слухаеце радыё Свабода. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Неўзабаве вы пачуеце, што думаюць жыхары вёскі Пухавічы пра памілаванне забойцаў, якія адправілі на той свет аднаго са сваіх аднавяскоўцаў. Ну а пачнём пра падзеі ў сталіцы. Уласнікі памяшканняў у Менску, якія пацярпелі ў выніку учорашняй залівы, сёння падлічваюць страты. Паводле міністэрства па надзвычайных сітуацыях з падвальных і цокальных паверхаў былі выратаваныя 52 і эвакуяваныя з аўтатранспарту 494 чалавекі. Пацярпелых няма. Перадае наш карэспандэнт Алесь Дашчынскі.
Паводле газеты прэзідэнцкай адміністрацыі «Савецкая Беларусія», Менск апынуўся не гатовым да летніх удараў стыхіі. Стары калектар цэнтра даўно не спраўляецца з нагрузкамі, але збудаваць новы спецыялісты абяцаюць праз некалькі гадоў. Паводле памочніка прэзідэнта Анатолія Калініна, пытанне знаходзіцца на кантролі ў адміністрацыі прэзідэнта, і дзеля мінімізацыі наступстваў заліваў плануецца, да прыкладу, часова скідваць ваду ў свіслач. Пакуль жа змагацца з затапленнем менскіх вуліц будуць падраздзяленні міністэрства па надзвычайных сітуацыях. Яго прадстаўнік Віталь Навіцкі сказаў, што падчас учорашняй залівы паступіла некалькі соцень тэлефанаванняў аб дапамозе.
Усе спасатели, все работали, отвлекались на все вызовы. У нас была передислоцирована заранее возможно спасательная служба. Люди в костюмах, гидрокостюмах, лодки, плавсредства, и они с первых минут там уже оказывали помощь эвакуировали людей.
Сярод памяшканняў, якія былі залітыя вадой, Чырвоны касцёл, станцыі метро Парк Чалюскінцаў і Усход, рэзідэнцыя амбасады Турэччыны, першая і трэцяя гарадскія лякарні, будынак ВТБ банку на Партызанскім праспекце і іншыя. Універсам Рублёўскі на Нямізе сёння не працаваў. Паводле адной з прадавачак, страты могуць пацягнуць на некалькі дзясяткаў мільёнаў рублёў.
Далі в торговым было вады по пояс, весь товар мокры, очень большой ущерб получается. Заходила даже на склады чуть-чуть, потоплено все, і конфеты, і шоколадки, і хлеб, і мороженое, і молоко. Ну, сейчас у нас проходит ревизия, мы этот товар списываем, вносим в акции. Ну вот вчера списывали, сегодня списываем, и еще очень-очень много товара.
Падчас залівы з кафе «Мая дарагая» на вуліцы Камсамольскай наведнікаў і афіцыянтаў эвакуявалі праз вакно. Яно цяпер закладзена дошкамі. У зале няма ніякіх прыкметаў былой утульнасці. У адным з памяшканняў абвалілася столь і сцяна. Яшчэ больш пацярпеў суседні сервісны цэнтр швейцарскіх гадзіннікаў «Зіка» плошчай у 90 квадратных метраў. Супрацоўнікі сказалі, што вада ў памяшканні даходзіла да 1.5 метра і потым адпампаваць яе было немагчыма, бо тэхніцы не было доступу да памяшкання.
Здесь пошел поток волной. Затопило все за минуту. Сервис здесь работать больше не будет. Нам сказали, что МЧС не даст разрешения здесь работать.
Цяпер тут паўсюль запэцканыя гразю, маніторы кампутараў і іншае абсталяванне, якое паводле супрацоўнікаў каштуе некалькі дзясяткаў тысяч даляраў. Нічога выратаваць не паспелі, заліло вадой і гадзіннікі, і працоўныя месцы. Паводле прэс-службы міністэрства па надзвычайных сітуацыях у Менску было падтоплена больш за 100 падвальных памяшканняў, 77 участкаў аўтадарог, быў прыпынены рух 24 тралейбусных, 6 аўтобусных і 4 трамвайных маршрутаў. На ліквідацыю наступстваў залівы было кінута 65 адзінак тэхнікі і 265 выратавальнікаў міністэрства па надзвычайных сітуацыях, а таксама 143 адзінкі тэхнікі і 206 супрацоўнікаў іншых міністэрстваў і ведамстваў. Ад грамадзянаў таксама паступілі скаргі на тое, што пацяклі дахі. Толькі ў цэнтральным раёне Менску такіх дахаў 45. Цяпер спецыялісты падлічваюць колькасць залітых кватэраў.
Перадаваў Алесь Дашчынскі. Выслухайце Радыё Свабода. На гэтым тыдні скончыў сваю службу ў войску Зміцер Жалезнічэнка, які быў першым, як кажуць, палітычным прызыўніком. Як служыцца іншым моладзевым актывістам, якія хочуць у войску карыстацца беларускай мовай? Пра гэта Любоў Лунёва.
Вінцу Квячорка апавёў, што старшы лейтенант казак і прапаршчык Піскун паддалі песеннаму апартэіду ягонага сына. Ён лічыць, што вайскоўцы парушылі артыкул 130 крымінальнага кодэксу. Гэта наўмыснае дзеянне, накіраванае на распальванне расавай нацыянальнай рэлігійнай варожасці альбо нязгоды на прыніжэнне нацыянальнага гонару і годнасці, прытым учыненыя службовай асобай з выкарыстаннем службовых паўнамоцтваў.
несколько десятков солдатов спевали песню по-российски, а за 20 метров от их особенно поставленный франок спевал белорусскую песню, причем ему было загадано спевать с ровной гучностью, как тые остатние. Это принижает любого белорусскомовного человека. Я тут бачу прикметы порушения. Это артикул 130 Криминального кодекса. Вынаходливость этих людей вельми своеособливая. Яны отшукали некие школьные словники, где не было ни слова «зважай», ни слова «спадар», что дало им подставу потребовать от его не говорить этих командов из воротов. Але я, будучи мовознавством, могу только сумно посмехнуться.
Вінцук Вячорка звертает увагу на основный нормативный лексикографичный доведник, академичный тумачальный словник белорусской мовы 96-го года, у яким «зважай» есть войсковой команды, а «зворот спадар» уживается при звертанні до службовой особы. У этом словнику нема слова «смирно». Вінцук Вячорка лічыць, што трэба звяртацца ў гомельскую міжгарнізонную вайсковую пракуратуру. Пакуль ён звярнуўся да намесніка камандзіра брыгады, падпалкоўніка Сергія Грысюка, і чакае, калі будзе спынена дыскрымінацыя паводле моўнай прыкметы ягонага сына ў мазырскай частцы. Вінцук Вячорка звярнуўся ў таварыства беларускай мовы, сябрамі якой з'яўляецца бацька і сын Вячоркі. Тем часам у Міністерстві оборони стверджають, що ніяких проблем з білоруською мовою у війську нема. У Дмитра Федорука були проблеми з-за білоруської мови, але після того, як його мати привезла у частку Кримінальний кодекс і Конституцію, ситуація поліпшилася. Ірина Федорук розповіла, що хоче зустрітися з командиром Жодінської військової частки. Яна розповіла, що Дмитру відмовляють у медичній допомозі.
Капітан Овсієвич сказала, что ты медкомиссией признан годным. Вот иди спортом занимайся, нефиг пить таблетки, они только здоровье портят. Просто отказывают в медпомощи, потому что это же регистрируется в журнале. И каждое обращение, каждая таблетка, она же записывает. У нас армия абсолютно бесконтрольная. Что хочешь, то и делай.
Іван Шыла выпісаўся са шпіталя і разлічвае, што яго адпусцяць у адпачынак. Хлопец адбыў некалькі пазачарговых нарадаў і 10 дзён гаўптвахты за знойдзены мабільнік. Гэтае пакаранне не ўплываюць на салдацкі адпачынак. Камандаванне мазырскай часткі абвясціла Франку Вячорку, што ягоны адпачынак скараціўся да 5 сутак з-за спрэчак з кіраўніцтвам наконт беларускай мовы. 28 ліпеня будзе паўгоду, як Іван Шыла, Франак Вячорка і Дмітр Хвідарук гвалтоўна трапілі ў войска. 23 ліпеня дэмабілізаваўся Дмітр Жалезнішэнка, першы ў спісе салдат так званага палітычнага прызыву. За паўтара года службы Дмітр толькі аднойчы быў у адпачынку.
Передавала Любов Луньова. Ну а зараз Михай Скобла про теми сьогоднішньої передачі «Дом літератора».
Союз письменников Беларуси был утворен у летку 1934 года на семидённом усебеларусским письменницким съезде. Але теперь в Украине два союза литераторов. Как поделить 75 годов истории на два союза? Привладный союз, долго не думаючи, вырешил потягнуть коудру на себе и урочисто отзначил юбилей у забраным у суперников Доме литератора. Про это мы и поговорим у наступной передачи «Дом литератора».
Дом літаратара адразу пасля выпуску навінаў, ну а мы вяртаемся да справы ваўкавыскіх прадпрымальнікаў. Мікалай Аўтуховіч выходзіць з галадоўкі ўжо 10 дзён, аднак на турэмную кашу ён яшчэ не перайшоў. З падрабязнасцямі Алег Груздзіловіч.
Звесткі пра тое, як ён пачуваецца, вельмі абмежаваныя, да таго ж супярэчлівыя. Алла Міхеева, кіраніца лячэбнай часткай ізалятару Навалдарскага, дзе трымаюць Аўтуховіча, паведаміла 22 ліпеня, што Аўтухович нібыта цудоўна выходзіць з галадоўкі, нават паправіўся болей як на 2,5 кілаграмы. Алла Міхеева не выключыла, што хутка Мікалай Аўтухович пачне ўжываць кашы, якія адмыслова гатуюць у ізалятары для тых, хто выходзіць з галадоўкі. А вось адвакат Павел Сапелка, які бачыўся з вязнем днём раней, кажа, што ён вельмі слабы і есці адмысловую турэмную ежу пачне невядома калі.
Он не может полноценно выходить из голодовки, потому что ему, например, запретили передачу блендера, который ему необходим для того, чтобы делать вот эти самые кашки для начала из овощей и фруктов. И сейчас ему разрешили и передали терочку пластмассовую, на которой он будет тереть вот все это вручную, с потерей, как я понимаю, качества. Это получится более грубые пищі.
Я спробував виселити адвоката, що йому відомо відносно справи про тероризм. У міліції признали, що така справа заведена і що її фігурує Тухович, але у якої якості – підозрюваного чи вже обвинуваченого. У заяві Міністерства внутрішніх справ про це не сказано. Що відомо адвокату? Ось що відказав Павло Сапелка на моє питання.
У мене підписка не розглашення даних предварительного розслідування. І лучше, що ви можете все написати, що адвокат Сапелка категорически отказывается говорить что-либо вообще касающееся уголовного дела, потому что ему это запретили, потому что он не профессор немецкий, который знает все.
Нагадаю, эксперт у процессуальном праве, профессор немецкого университета Пасау Мартин Финке на этом тыдне оголосил свое заключение относно справы Миколая Туховича. Никаких порушений у справе Туховича нема, цитуют медии заключение спадера Финке. Як днями сказал эксперт у своим комментарий, его ознайомили с документами по справе у белорусским министерством замежных справ, запрошенные туды белорусские следшие. У Менску Мартин Финке был 9 и 10 червеня. Правоборонца Олег Волчек не мог згадать со своего досвиду следшего прокуратуры аналогичного.
Практики такого не было, чтобы иностранного гражданина приглашали на закрытое уголовное дело, давать какое-то заключение. Экспертизы проводятся, экспертов приглашают. Но только граждан Республики Беларусь, только которые имеют право давать экспертные заключения. І то, що БСЄ це замовчало, ну, звісно, був шок для всіх.
Нагадаю, гетто від Мартіна Фінке так само стало відомо, що у Менську він побував на запрошенні офісу БСЄ у Білорусі. З Миколаєм Туховичем у підпалі дому міліціянту в Волковиску обвинувачують його незнайомих Юрія Лівонова і Володимира Сіпенку. Їх так само тримають новодарці з 8 лютого. У батьки нового нічого нема, окрім того, що на його скаргу у прокуратуру, що слідство затягнуте, навіть нема відказу, повідомила дочка Лівонова Юля Міхнюк.
З ёй размаўляў Олег Груздзіловіч. Праз хвіліну вы пачуеце жыхароў вёскі Пухавічы. Ну а зараз я нагадаю асноўныя тэмы дня. У Менску падлічваюць страты пасля дажджавой стыхіі. Былі затопленыя чырвоны касцёл, станцыі метро «Усход» і парк Чалюскінцаў, першая і трэцяя бальніцы. Ва універсамі Рублёўскі спісваюць падмочаныя прадукты. Батька Франа Кавячоркі лічыць, што кіраўніцтва Мазырскай вайсковай часткі, якое дыскрымінуе сына за выкарыстанне беларускай мовы, парушае крымінальны кодэкс. Мікалай Алтуховіч выходзіць з галадоўкі ўжо 10 дзён, аднак на турэмную кашу ён яшчэ не перайшоў. У расійскіх лабараторыях, якія знаходзяцца на памежжы з Беларусю, утварыліся чэргі. Многія вытворцы мяса-малочнай прадукцыі могуць не паспець да 1 жніўня зрабіць сертыфікаты. 50 гадоў таму Мікіта Хрушчоў, упершыню пакаштаваўшы пепсі-колы, сказаў памятныя словы пра тое, што СССР дагоніць і перагоніць ЗША. Вы на хвалях Радыё Свабода. На гэтым тыдні Александр Лукашэнка памілаваў забойцу, якія жорсткім чынам пазбавілі жыцця аднавяскоўца, які нібыта пагражаў спаліць іх маёмасць. Наш карэспандэнт пабываў у вёсцы Пухавічы, дзе ўсё адбывалася. Тут ведаюць і ахвяру, і злодзеяў. Як вяскоўцы ўспрынялі навіну пра памілаванне?
Я согласен, что помиловали их. Мы по батце Пухавічы, сейчас ничего не горит, ничего. Тихо, вообще пожаров нема. Ни в колхозе, ни у нас, ни кругом.
Правильно и зробили, что отпустили хлопцу. Мес. И он ходил по хатах, и он умагал грошей у людей, бил людей некоторых. Милиция тут виновата.
Убийство есть убийство. За это должны все равно понести наказание.
Так издеваться над человеком за убийство, и им ничего не дали. Почему они не сидят дома?
Неправильно.
Кто-то украдет мешок картошки, да сидит, а кто-то человек убивает, да не сидит. Все начнут убивать один одного, никто не будет бояться.
Неправильно.
Я думаю, что они должны ответить за свое.
Должны сидеть. Самосудов, чтобы не было.
И сидеть муть, да что они так его сказнили, да ни суда никакого нема. О, Боже, как же так вот человека сказнить, да нигде ничего, никакого наказания нема. И нос отрезали, и зубы на версии были. Там же не суди, Боже, так я смерти прожила свою жизнь, детки, не бачу. бачила таке смерті. Так я живо чоловіка сказніть. Де то така правда була, щоб такого чоловіка сказніть і його на волю пустіть?
Так хто це такое? Що, не за верховний суддя, що ли? Самосуд не взяв страйку. Це ж не страйка самосуд, і що буде тоді з цього? Є ж закони государственні, є правосуддя, должно ж бути що-небудь. Як це так? Я вважаю, що неправильно. Бо якщо він навіть що-небудь там заслужив, так пускай би суд судів, доказали, що він виноватий. А то там кого-то подпалили, кого-то там ще щось зробили, взяли самосуд і, пожалуйста. Якщо так буде, буде анархія, ніхто не буде соблюдати закону. Якщо закон не соблюдається, то зачем тоді і президент, і правительство? Закони ж для всіх однаково написані.
Так у вёсцы Пухавічы сустрэлі навіну пра памілаванне прэзідэнтам забойцаў.
Вольная студыя. Сярод 300 гасцей перадачы былі
пісьменнік Васіль Быкаў,
палітык Станіслаў Шушкевіч,
акадэмік Радзім Гарэцкі,
спявак Віктар Скарбагатаў,
гісторык Янка Запруднік.
На пытанні аўтара перадачы Міхася Скоблы яшчэ адкажуць усе, каго варта пачуць.
Крыху пазней у вольнай студыі вы пачуеце барда Віктара Шалкевіча, ну а мы пераходзім да эканамічных тэмаў. На гэтым тыдні Расія ўвяла абмежаванні на пастаўку прадукцыі двух беларускіх мясакамбінатаў – Гомельскага і Берасцейскага. Прычынай названа тое, што ў мясных вырабах гэтых камбінатаў знойдзеныя шкодныя рэчывы. Апрача таго, ад 1 жніўня Расія абяцае спыніць доступ на рынак беларускай малочнай прадукцыі, якая не прайшла экспертызу ў адпаведнасцямі з правіламі расійскай санітарнай службы. Заглядам Ігар Карней.
Подставой до забароны поставок с Гомельского и Берастейского мясокомбинатов названы повторно выявленные у мясных вырабах антибиотики. Беларусь штогод поставляет в Россию у среднем 115 тысяч тонн мяса и мясопродуктов. Як кажа эксперт у аграрной галине Анатоль Гуляев, коли Россия методом розных обмежевальных заходов намагается скоротить белорусский импорт, Беларусь неузабаве опынется перед проблемой перавытворчасці.
Беларусь, особливо на Брэшчыне, вялізныя комплексы 20-60 100 тысяч новых жилов стоит технологичная вытворчасть. А зараз, а куда деть? А зараз треба переориентоваться на некие иншие рынки. Ну, все же разумеют складанность процессу.
До якости отчинных продуктов есть претензии и у Белорусского министерства сельской господарки и харчевания. Днями ведомство забронило экспорт в Россию продукции некоторых предприемств, бо ее нашли недопущальную колькость антибиотиков. У черный список включены Лунинецкий молокозавод, Бобруйский мясокомбинат и клетский маслокомбинат. У экспортных поставках мясной продукции Беларусь на 100% залежит от России. Тому кожное обмежевание доступа на российский рынок болюче отбивается как на особных мясокомбинатах, так и на бюджете усей краины. Між тым, гандлярка фірмовай крамы берастейскага мясакамбінату «Консум» спадзяецца, што мясная вайна не будзе працяглай. У спадарыні ёсць досвед продажу прадуктаў у Расіі.
Наш магазин Брестского мясакамбината выезжали в декабре месяце в Санкт-Петербург. Продали под ноль.
Кіраўніцтва берастейскага мясакамбінату не жадае перабольшваць цяперашні канфлікт з Расіяй. У гісторыі прадпрыемства гэта не ўпершыню. Беларусский институт мясомолочной промысловости так само не комментует причины мясной войны. Однако у приватных гуторках навуковцы критично выказываются на конт теперешней якости белорусских продуктов.
Иногда купишь, вроде на внешний вид нормально, там этих добавок. С сардельками, сосисками то же самое. Невозможно ее ни жарить, ни сварить, она вся жирная.
На Бобруйском мясокомбинате поведомляют, что заборону на часовый вывоз продукции в Россию увело Министерство сельской господарки и харчевания Беларуси, говорит представник администрации мясокомбинату.
По стандартам Республики Беларусь допускается наличие антибиотиков, но вопрос в том, что Россия ввела стандарт на полное отсутствие антибиотиков, хотя такое маловероятно, и мы не знаем, как в Российской Федерации производят без антибиотиков.
Для предприемства новочасовое пропадение поставок – отчувальный удар. Вырабленный объем продукции мясокомбинат не устанет целком реализовать на внутреннем рынку. Незалежный экономист Петр Мигурский не издивленный, что белорусская мясная продукция не отповедает российским стандартам.
Ну, я
предприятия работают по старинке, лишь бы произвести. Поставки на западные рынки у нас практически не увеличиваются. Они находятся на определенном уровне, но туда ведь отбор идет самокачественной продукции. Выходит, что на российский рынок можно сбрасывать все остальное.
Старшиня Городенского облвыканкаму Владимир Савченко под час встречи с керовником представительства Евразвязу в Украине и Беларуси Жозе Мануэлем Тейшером заявил, мясокомбинаты Городенщины готовы повеличить объем экспорту продукции у Европу. На Слонімському м'ясокомбінаті загадчиця відділу маркетингу Наталія Каліновська ведає про плани губернатора і каже, що підприємство рихтується до співпрацівництва з країнами Євразв'язу, але покуль налажуються контакти з Україною і Казахстаном. Між тим, господарення Каліновська переконане, предприемство зможе конкурировать на Заходе.
В европейских странах пришлось побывать. Можно под них подстроиться, потому что у них своеобразная такая культура питания, особенно в колбасном деле. И для нас ничего невозможного нет. Надо будет, мы делаем для них то, что им понравится.
На Лидском мясокомбинате ведется реконструкция. И ведущий специалист по внешнеэкономичных связях Войцех Юревич выказал переконание. После ее скончения предприемство так само сможет выпускать конкурентоздольную продукцию в Украинах Евразвязу.
Как говорят, соблюдать технологии, в принципе, как велосипед изобретен давно, поэтому. После завершения реконструкции, в принципе, ну, как бы тоже готовы.
Предприемство «Полесские сыры» с Хойников улику штрафников российской службы Роспотребнадзор. Причем не за радиации, а за наявностью продукции рештков антибиотиков, оповедает директор предприемства Галина Бондар.
Взяты на особый контроль несколько предприятий, которые были в продукции обнаружены антибиотик. Потому они контролируют нашу продукцию на ввоз в Россию постоянно на границе. По 7, по 8 часов машина стоит. Вот ехали в Санкт-Петербург, практически 7 часов машина простояла на Витебской границе.
Загадчица лаборатории Щучинского сырзавода Людмила Бабина каже, что на заводе отримали сертификаты на всю экспортную продукцию за выключением сухого молока. Поставки его в Россию припинены до 30 вересня. У новом документе, згодно потребования у российского боку, сертификат будет выдаваться только после санэпидемзаключения.
Обязали госстандарт, что вбивали в сертификаты обязательно номер санэпидзаключения. Хотя по требованию технического регламента и там остальным законам Российской Федерации это вовсе не обязательно. Все равно даем этот документ параллельно с пакетом документов на границу. И зачем его тогда вбивать в сертификат, если его копия отдается с пакетом документов, то есть вместе с грузом.
Загадчица отделу маркетингу Новоградского маслоробшего комбината Лилия Грынь так само каже, что завод отримал необходимые сертификаты из российских лабораторий, и ее так само уразили новое потребование.
Санитарно-эпидемиологическое заключение, немного иная формулировка в сырах, например, там массовая доля жира в сухом веществе, в общем, вот так просто озвучивается немножко иначе, но смысл один.
На Берестовицком сыроробчем заводе кажут, что у российских лабораториях, которые находятся на помеже с Беларусью, утворились черги, и многие вытворцы попросту не поспеют до 1 жнивня сделать сертификаты.
И мы тогда, чтобы ускорить, старались где-то в глубинке России, но попросили, чтобы делать поближе к своим зонам. Ну, возле границы понятно.
Некоторые акционеры предприемства «Пружанский молочный завод» лишат, что у вынику молочной войны их зробят жабраками. Поводле заявников, завод теперь окупуют российские бизнесовцы. И это перечит официальной информации, что небыто ни в один молокозавод не будет продаден России.
Економічний огляд Ігора Карнія. Гандльові війни будуть і темою праського акценту у неділю.
Закриття буйних столичних ринків у Варшаві і Москві і політика білоруських уладів відносно дробного гандлю. Це різні ці однолькові з'яви. Де будуть купляти товари білоруські гандляри після закриття черкізовського ринку у Москві? Наскільки підривають політичну систему країни забурення кшталту тих, що були у Варшаві на цьому тижні? Над гэтымі пытаннямі ў праскім акцэнце разважаюць эксперт польскага цэнтру міжнародных зносінаў Войцех Бародзіч-Смалінскі, рэдактар аддзелу палітыкі часопісу «Рускі рэпарцёр» Віктар Дзетлікович і кіраўнік цэнтру Мізэса, намеснік старшыні аб'яднанай грамадзянскай партыі Яраслаў Раманчук.
Праскі акцэнт у нядзелю, ну а зараз Ян Максімюк згадае пра амерыканскую выставу ў Маскве 50 гадоў таму. Выстава прайшла ў часе кароткага пацяплення ў адносінах паміж Злучанымі Штатамі і Савецкім Саюзам. У палітычнай гісторыі тая выстава зафіксавалася таксама дзякуючы нефармальнай размове Мікіты Хрушчова і Рычарда Ніксана перад тэлекамерамі.
50 гадоў таму ЗША адчынілі так званую амерыканскую нацыянальную выставу ў Маскве, на якой показывались досягнення американского мастерства, культуры и господарки. Вистава, відомая в історії американсько-совєтських дочиненняв, перш за все дякуючи так званим кухонним дебатам поміж першим секретаром КПСС Мікітом Хрущовим і віце-президентом США Річардом Ніксоном, була яркою подією у тогочасним коротким періоді потепління серед холодної війни. Американці збудували в парку Сокольники у Москві шерег модернових павільйонів. Вистава мала велізарний поспіх. На протягу 6 тижнів її навідала коля 3 мільйонів чоловік. Тетяна Степанова з Москви, якою у 1959 році було 16 років, сказала нашому радіо.
Гэта было надзвычай займальна і цікава. Я думаю, што я пабывала ва ўсіх павільёнах, нават у тых з трактарамі. Я хацела пабачыць усё.
I wanted to see everything.
Выставу 24 ліпеня 1959 году адкрывалі Хрушчоў з Ніксанам. Хрушчову на выставе амерыканцы далі ўпершыню пасмакаваць пепсі-колы. Калі верыць аўтару кніжак пра СССР Джорджу Файферу, які быў адным з гідаў на той выставе ў павільёне аўтамабіляў Форд, кожны савецкі наведнік выставы атрымліваў задарма кубак амерыканскай пепсі-колы. Хрушчоў падчас наведвання выставы, будучы з Ніксанам у адмыслова абсталяванай кухні амерыканскага дому, выказаў памятныя словы пра тое, што Савецкі Саюз дагоніць і перагоніць Злучаныя Штаты Амерыкі ва ўсіх дзялянках жыцця і зрабіў ручкай перад тэлекамерай і носам Ніксана. Гэты эпізод застаўся ў гісторыі амерыканска-савецкіх дачыненняў пад найменнем кухонных дэбатаў. Дэбаты працягваліся ў студіі перад камерамі амерыканскага тэлеканалу RCA. Ніксан даказваў Хрушчову, што амерыканцы апярэдзілі Савецкі Саюз, між іншым, у прадукцыі каляровай відэастужкі.
Гэта паказвае на штораз большыя магчымасці камунікацыі, і гэтыя штораз большыя камунікацыі навучаць нас некаторым рэчам, ды навучаць таксама вас некаторым рэчам, таму што ў рэшце рэшт вы не ведаеце ўсяго.
Пытанне, які бок выйграў тыя дэбаты, засталося адкрытым. Але сведкі дэбатаў сцвярджаюць, што важнейшым за ўсё быў сам факт, што яны ўвогуле адбыліся, уносячы ў перыяд халоднай вайны атмасферу пэўнага адпружання. Дызайнер амерыканскай выстаўкі 1959 году ў Маскве Джек Мейсі сказаў пра тыя дэбаты нашаму радіо так.
Здарылася нешта важнае, мы пачалі гаварыць адзін з адным. Гэта была даволі вялікая падзея.
Аднак кароткае савецка-амерыканскае пацяпленне закончылася ў траўні 1961 году, калі над тэрыторыяй Савецкага Саюзу быў збіты амерыканскі выведніцкі самалёт Ю-2. А восенню 1962 году, падчас так званага кубінскага крызісу, Злучаныя Штаты і Савецкі Саюз апынуліся на мяжы ядзернай вайны.
Расказваў Ян Максімюк. Гэтыя і іншыя тэмы дня вы можаце прачытаць і паслухаць на нашым сайце свабода.орг. Бярыце таксама ўдзел у дыскусіі.